Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Na úvod tohoto dílu se chci omluvit, protože se nám nepovedlo nahrát zvuk v kvalitě, na který jste normálně zvyklí, ale protože se jednalo o rozhovor s terapeutem Michalem Vybíralem a to téma, který jsme řešili, mám pocit, že je neopakovatelný, kdybychom se to snažili přetáčet, tak jsme se rozhodli, že ten zvuk použijeme a dáme vám ten díl k dispozici, i když s tou kvalitou toho zvuku nejsme úplně spokojení. Dneska budeme trošku neinvestiční, mám tady hosta Michala Vybírala. Ahoj Michale.
Ahoj Jirko.
S Michalem už znáte z našeho předchozího dílu, který jsme před časem vydávali. Určitě můžu doporučit, mluvili jsme o tématu odchodu z té produktivní části života do rentierské fáze života, takže můžete se k tomu dílu vrátit. Jinak Michala ještě jednou představím. Michal je terapeut, supervizor, je jedním ze zakladatelů organizace LOM, což je zkrátka pro Ligu otevřených mužů, která stojí třeba za projektama, jako je Mužská cesta, který jsem sám absolvoval, můžu určitě doporučit, nebo za projektem Patron, který pomáhá provádět děti z dětských domovů do toho reálného života a aktuálně se věnuju třeba novým projektu na zvládání vzteku, tak můžu určitě doporučit se podívat na webové stránky ilom.cz, kde se dočtete veškeré další informace a případně termíny akcí. Tak, Michale, pojďme se teda pustit do tématu, protože my jsme se posledně bavili o tom, o té části toho, kdy já přecházím do té rentierské fáze a dneska bych se chtěl podívat na to, jak jako bohatá rodina smysluplně pracovat vlastně s dětma a jak vlastně ty děti trošku propojovat i informačně s tím, že nějaký majetek máme a tak dále. Protože to je jako důležitý téma, je to téma, který slýchám na našich rentierských klubech, vrací se nám od klientů. Logicky samozřejmě i to téma se nám dostává velmi často do naší práce, protože když prostě vybuduješ velký majetek, tak většinou ten majetek si uvědomuje, že nespotřebuješ průběhu života, takže i ta logika toho, jak vlastně ho smyslu plně potom předávat na ty děti, abych jim ten život tím zbytečně nekomplikoval, abych jim ho neskazil, je důležitý. A uvedl bych to dnešní téma jednou myšlenkou, kterou jsem slyšel od toho ze synů jednoho z našich klientů. A to bylo při našem společném obědě, kdy jsem s ním seděl a bavil jsem se s ním a ptal jsem se ho, jak vlastně s ním rodiče pracovali, když byl malej a jak on vlastně vnímal, že jsou jako rodina vlastně majetní. A on mi odpověděl a říkal, no my, když jsme něco chtěli, jak jsme si na to museli vydělat, s práchou jsme měli okna a benzínce, aby jsme si vydělali na naše první motorku nebo první nějaký skútr. A říkal to, že jsme jako rodina bohatá, a to, že máme stovky milionů korun, jsem se dozvěděl až z Forbesu.
Zajímalo by mě, proč četl Forbes. Že zase to úplně není časopis, který by četli všichni, že tak jako si říkám nějaká podvědomá linka ho k tomu mohla víc.
To můžu doplnit.
Alebo na to někdo upozornil.
Přesně. Nebo tak, přesně. To můžu doplnit, protože on se to nedozvěděl tím, že by
sám
si vyskával Forbesu, ale tím, že právě nějaký jeho spolužák přišel plácnout do nás do školy a říkal, co to je?
Jo, on mu na to řekl, já nevím, co to je.
Přesně, jsem sám překvapený. A to tak je zajímavý příběh, protože nezávisle na tomhle rozhovoru s ním jsem ho slyšel vlastně vyprávět i od svých rodičů. Jeho rodiče vyprávěli taky vlastně, že tenhle zážitek, kdy on potom přišel domů a říkal, hele, tati, my máme tolik peněz, tak jsem si přečet, jo, a byl vlastně s ním konfrontovaný ten táta a musel to řešit. Tak vlastně oba vlastně měli ten zážitek, jo? Tak ten rodič, tak to dítě. Tak to jenom jsem tím chtěl vlastně...
Nečekaný vpád té informace, která byla vlastně tabuizovaná.
Vlastně je dobrý říct, že ty děti se to vždycky v nějaký fázi života jako dozví. A možná tou první jako otázkou je teda, jako, jak s těma dětma teda, když jsem v té situaci, že jsme majetná rodina, tak jak s nima vlastně mluvit o těch penězích a jak je vlastně správně jako a kdy jako informovat o tom, že takový majetek jako já nebo vůbec, je to správně do nějakého věku vůbec to takový?
Jo, tak Přijde, že to má dvě fáze. Mluvit nebo nemluvit. Ano. Tak základní teda mé stanovisko je mluvit. Jo? A pak je druhá otázka, jak a kdy, tak to samozřejmě nějak vývojově se bude lišit, tak mluvím dítě tam ve 4 letech, 10 nebo 15, co mu jako říkám. Ale vezmu to lehce v opozici výš. Jakákoliv tabuizace důležitých rodinných témat může vést vlastně na nevědomý úrovni nějaký traumatizaci nebo nějakému nedorozumění nebo zmatku, jo? Nebo co se to jako děje v tom životě, něco mi chybí. Jo? Když to použiju jako na to příklad adoptovaných dětí, jo, tak dřív bylo stanovisko spíš to dlouho neříkat. Jo? No, a co je za ten průse, že mu to řekne někdo jiný? To je vlastně ta samá situace, že nějak neřízeně se dozví nějaký tabu téma, jo? Který se týká teda mě nebo rodiny. Mě taky. Čili když o těch věcech mlčím, riskuju, že se to někdy nějak takzvaně provalí, anebo že ten člověk může prožívat na ty nevědomý úrovni nějaký divný pocit, že něco je nějak jinak, než se prezentuje. Což teď nechci tvrdit, že ta rodina se jinak prezentovala, možná to s nimi komunikovala úplně v pohodě a všechno fungovalo a ten kluk to žádný trauma nemá. V každém případě si minimálně zažil šok, který ta rodina mohla ošetřit, pokud on by byl nějaký informovaný. A mohl by třeba říct, já jsem věděl, že jsme bohatý, ale že zase až takhle bohatý jsem nevěděl, ale OK, tak je to možná o mnoho víc, než jsem si představoval. No, ale nějak už by vzpomněl v kontaktu. Takže vlastně ta odpověď je mluvit a nějak jako adekvátně věku. No. Podle mě jako dítě v 5 letech je schopný pochopit, že možná máme peníze. Nebo možná táta vlastní továrnu. Jo? Protože to jako, se dá jako sdělit.
Tady jako vnímám trošku obavu vždycky z toho, co asi známe, že máme oba děti, že do určitého věku prostě je to tak, že ta učitelka ve školce toho osoby kolikrát ví víc, než jako víš ty sám.
No jasně, jasně.
Jo, že prostě ty děti řeknou jako všechno. No. A tam samozřejmě jako vnímám samozřejmě jako určitý riziko a obavu těch rodičů z toho prostě neodkryt někde soukromí té rodiny. Jo. Vlastně právě prostě
to chápu. Tom,
že to dítě to jako proflákne vlastně tu informaci.
To chápu, jo. Ale přesně, tak jako ta informace může být velmi obecná, jako že nejsme úplně chudí třeba, jo, nebo jo, když se rozhodneme si něco koupit, můžeme si to koupit, jo, jako, když se rozhodneme. Mně se teda zase z té druhé strany moc líbilo, že to nebylo o tom, při 15. motorku koupím nějak motorku, jo. Musím si na ní vydělat. Já třeba se nepovažuji za bohatou rodinu, rozhodně se nepovažuji za chudou. Čili spíš bych řekl, že finančně většinu života toho rodinního máme nějaký množství peněz, se kterým můžeme nakládat nejenom na ty nejnutnější potřeby, ale nějak uvažovat, jestli zainvestovat nebo co koupit. Ale zároveň máme oba s ženou za sebou počátky, kdy jsme fakt řešili, jestli koupíme 5 nebo 6 rohlíků. A to jako doslovně. Jo? To byly fakt fáze. Ona byla na mateřský, já jsem neměl úvazek práci. Mysleli jsme, že se budeme stěhovat, takže jsme nic neschánili. Do toho jsme měli malou dceru, 94. A fakt jsme žili s tím mateřský a měli jsme ani ven druhýma. Takže tohle bylo velmi dobrý, že to tam někde je. Já když mám pocit, že mě to drží až moc, že fakt do dneška jsme vymysleli systémy rodinní, náklady, rozpočty, které vlastně v principu držíme. A děti jsme v určitý fázi naučili, že jako, když se na to ptali, jak jsem říkal, hele, takhle my s tím zacházíme. Takhle tady máme nějaký rodinný náklady, něco stojí tohle, že má nějaký základní let a tady máme příjmy, teď se třeba vaří, jsou vyšší a tak si můžeme něco koupit jako jinak, nebo někam jet, nebo si dovolit na jedný prázdný zaplatit penzion a vyžovat na sjezdovce. No, takže to koupit. Takže jsou nějak informovaní. A rozhodně moje dospělí děti jsou jinak než 14-15 let. Jsem jednu dobu fakt na střední škole, jsme šli jako do detailu, si pamatuju, že jsme probírali, jak to teda s těma penězma děláme. A jak vlastně fungujeme my, my jsme podnikatelé, jsme osobeče, a jak vlastně tohle funguje. No, takže měli v tom, myslím, docela zkušený přehled. Jo. A k čemu je to dobrý? No pak je nic nepřekvapí. Nebo nepřekvapí je nic o té jako rodině. A tady tu obavu z toho vnějšího hodnocení nebo z toho, aby to mi přineslo velmi jí rozumění. Proto bych jako nezděloval, nevím co, účetní závěrku, jo, nebo něco. Ale nějak jako to dítě uvádět jenom do toho jistého povědomí, že to nějak je, ale třeba tam může být ta druhá část. Jo, ale řešíme, jako za co ty peníze vydáváme, řešíme náklady. Tohle něco stojí, třeba plno peněz platíme na něco, za hypotéku třeba. Jo, a vlastně nějak jako říkat, že ten dům a tohle všechno není jako zadarmo. Jo. To nás něco stálo.
Mně to třeba přijde důležitý i z, jako z kontextu tý nějaký finanční gramotnosti toho dítěte.
Finanční gramotnosti, děkuju.
Protože když já často vidím, že i v těch movitých rodinách je velká snaha prostě tím dětem vychovat je tak, aby měli nějaký vztah k těm penězům. Aby to nebylo tak, že peníze prostě rostou na stole.
Automatika.
Automaticky přesně, no. Ale že nějak si musíme zasloužit, nějaký musíme vydělat a nějak si je vážíme. Ale je vlastně jako dobrý tomu dát ten kontext, protože když jako dítě mám malinký kapesný, musím chodit na brigádu a vydělávám si, protože mám pocit, že jako rodina nemáme moc peněz, mm-hmm. a tak nechci rodinu zatěžovat jako svýma potřebama, tak to ve mě vyvolává nějaký pocit. A když zjistím po 10 letech, že vlastně ale jako rodina jsme těch peněz měli dostatek a že já jsem měl kapesní 100 korun, ale přitom jsem mohl mít klidně 10 tisíc
přežít. Ale vlastně nikoho by to nebylo.
Třeba bych nemusel trávit veškerý ten čas prostě na brigádě, která mi třeba jí se dávala a tak dál. Tak jo, mi přesně můžou vznikat ty nezodpovězené otázky. A jak říkáš, ty jsi říkal hezky vlastně, že tabuizace téma může vést vlastně traumatizaci. Tak jo, tohle jako pak vidím, že to může ohrožovat ty vztahy, že to láme ty vztahy v té rodině. A možná, kdyby to dítě vědělo v těch 15 letech, 12 letech, když chodilo třeba na ty brigády, roznášelo roviny prostě, nebo dělalo cokoliv, tak když by vědělo, že jasně, já chodím na brigádu, protože je správný, abych si vydělal svoje peníze a utrácel svoje peníze. Není to tak, že jako rodina jsme v nějakém tlaku, kdy nemáme, jako kam sáhnout, ale tohle je vlastně o tom, že já chci svůj nějaký jako majetek, tak to jenom je to co jako vidím, že může dát tu lepší jako budoucí jako odpověď a líp zapadne do té skládačky.
Jo, buduje to odpovědnost a nikoliv závislost, jo, to, co jste teď pojmenoval. Ale přesně rozumím kontextu, že jo, jistě v pubertě můžu být naštvaný na to, že bych chtěl kapesný třikrát vyšší. To je v pořádku. Mám o tom diskutovat, co je pro mě dobrý kapesný, co je přiměřený, jako jak s těma penězma. To, a vlastně, ale to už jsme v tom, když vedeme nějakou diskuzi v nějakém kontextu, to bylo jako jednoznačně, je to dobrý. Jak my se všema dětma jsme vedli to, že mají kapesný, jim je tomu od 6 let, nějak se postupně zvyšuje a diskutujeme případně o tom, kdy, jak a co. Pokud mají vyšší potřeby, tak mimořádně samozřejmě můžou něco říct, pátnu před Vánocema, můžou koupit dárky, jako jasný, tady něco přidáme. Ale druhá věc je, přesně, mají mít příležitosti vytváření, jak přijít dalším penězům skrze svou aktivitu, což je od 12 měsíců oficiálně brigádu, ale můžu, nevím co, mají auto navíc, jo? Nebo prostě něco dělat, takovýhle jako klasiky, za což můžu být honorovaný. Babičce můžu posekat zahradu, což může být už honorovaná činnost. To, že tam třeba mají nádobí, nehonorovaná, protože v rámci rodiny to nějak děláme všichni. To je důležitý odlišit. A zároveň si myslím, že to přesně není jako jenom o těch penězích. Že je to o tom, že nejlepší prevence třeba před tou hrozbou, tak máme peníze, no tak já je budu používat, tak mi je dejte, je, že to dítě zapojuju. A to teda už jako o dvou, tří let. Do činností jako starosti o tu domácnost. Že o co ti pak jde a o co jde těm rentierům? O starost. Jakým způsobem se starat? Postarat. Jo? Jak jako to uchopit. Jo? A když uchopuju ve dvou, třech letech, že společně s mámou tátou uklízíme hračky a já to dělám taky, že oni to po mně uklízejí a dál budu to, že třeba umírám a uklízím nádobí v 5 letech a vím, kam patří. To jsou ty nejlepší preventivní prvky k tomu, aby pak dokázal mít vztah k penězům a zacházet s nimi. A když má třeba 5letý dítě týdně třeba 10 korun, 20 korun, aby si mohlo koupit klidně cokoliv, třeba teda zmrzlinu, nebo mám tomu, dejme tomu nějaký limity, že řeknu třeba zmrzlinu, dobře, když je z 15, tak nemám něco jiného, tak jako OK, a to už je jako o zacházení, čili učím se zacházet s velmi malýma částkama, ale takže za ně mám odpovědnost a učím se, co si vyberu. To je třeba strašně důležitá věc, že vlastně zažívat ty limity, že jako velký průšvih je jako, mám to všechno k dispozici.
Neomezeně.
Neomezeně. Čili dobře, mám něco k dispozici, má to limity, můžu zkoupit jednu zmrzlinu, ne pět. A ne, protože rodiče jsou zvířem, že limit je, že 20 na týden. Takže tohle, zaměstnávání v rámci činností, přebírání odpovědnosti a činnosti, za které mám odpovědnost. Vždycky, když máme doma fázi, že to nefunguje, tak si sedne a znovu jako zrekapitulujeme, co je čí starost. Takže i ta dcera, která je samozřejmě štve zametat, tak ví, že je to její starost. A my se o to nemusíme starat, protože ona se naučila, že většinou zametá.
Ty jsi zmínil tu neomezenost, já si třeba myslím, že zrovna jako to může být jedním ze zdrojů neštěstí. Jo? Pokud prostě dáš ten neomezený limit, můžeš vlastně cokoliv, jo? Jakkoliv, kdykoliv řekni si, tak to samozřejmě přesně bere ten prostor k té hře, k tomu, že něco chci, musím si na to našetřit a když si na to našetřím, tak si můžu koupit jenom tu jednu věc, a nemůžu si prostě koupit jako kolik těch věcí chci, jo, protože právě si myslím, že to pořízení si něčeho, třeba u těch dětí, prostě koupí si nějakou hračku, telefon nebo něco, takže prostě ta fáze toho, tý radosti s tím spojená, ona začíná už v té fázi toho, že si na to připravují ty peníze, pak je ta fáze, že si to koupím, a pak rychle dojde k tomu, že ztratím tu radost toho, že to mám, protože se to stane standardem. A o tohle bychom neměli ty děti připravit.
Ne. My jsme to psali třeba u těch dražších věcí, jsme xkrát drželi jako pravidlo půl na půl. Jo? Když chceš komp, chceš lepší, tak ty, nebo jakýkoliv, chceš půlku našetříš, půlku doplatíš. A když jsi lepší, no, tak si našetří půlku, my jsme dali třeba limit, do jaký částky, že jako bych chtěl za 40, řekneme ne, tak to už půlku vydáme, jo, ale třeba do 20, když to máme 15, 20, půlka je od nás, půlka je, až si to našetří, super. Jo, nebo nějakou část, jo, to může být, jako ty poměry jsou teď, můžou být jakýkoliv, jo. Ale jde o to, že prostě je tam ta aktivita a je tam to těšení. Jo. Tohle mimochodem, když jsem zmiňoval děcka z děcáku, tohle tam neběží. Proto oni sice o finanční gramotnosti racionálně mluví tisíc věcí, ale vlastně neumějí tohle. Jako nemají ten zážitek a tu zkušenost toho, že něco by chtěli, něco šetřejí, nějak to trvá, pak to mám. Čiže oni paradoxně se všichni dívají, že oni chtějí mobil a když to pak to asi koupí, tak za tři neděle ho budou dostávat nebo ztratějí, nebo prostě tam ten vztah není. To není proto, že by jako, nevím co, byli špatní, ale protože se tohle nenaučili, toho, o čem jsem mluvil. A když tohle můžu nenaučit i to dítě v rodině, že vlastně se ty věci nějak objeví, nebo já nějak chci, tak to nějak dostanu, ale ono vlastně je dobrý, když se to zkazí, tak čtvrt roku dostanu další a nefunguje to.
Michal, tady jsme se bavili o tom, že že ten přístup k těm dětem a ten přístup k těm informacím třeba hodně toho majetku může být taková jako škála úměrně tomu, v jakém věku to dítě se nachází. Já občas jako vídám to, že ty děti jsou jako víc vychovávaný do toho podnikatelského módu. Jak často žijou v podnikatelských rodinách, tak jsou často vedený třeba hodně zkrátka. Právě o tom jako majetku se tolik jako nemluví, protože ta rodina je zvyklá, že jako jsme začali z nuly, nic jsme neměli, prostě jo, spali jsme na matracích, postupně jsme
s tím přežitovali.
To dítě nemá moc většinou nějakou faktickou představu, že má táta firmu a že to tím jsme jako bohatý, protože táta většinou mluví o tom, když tak, že zase museli vzít nějaký úvěr a že
jasně,
a že jsou na pokoji.
Jasně, a že tohle stálo víc, než jsem čekal. No, jasně.
Většinou prostě vidíš ty problémy, často taky vidíš, že...
Jo, ty se často komunikují víc.
Často taky vidíš, že táta nejezdí v Mercedesu, ale jezdí v oktávce. Jo, a dražší auta mají zaměstnanci ve firmě třeba a tak dál. Protože prostě je to nějaká tátová filozofie. Takže to dítě má toho, jako vyrůstá v té podnikatelské rodině a nějakého podnikatelského ducha se do něj ta rodina snaží tímhle tím směrem vnitř. Ale to je velký rozdíl právě potom mezi rolí podnikatele a mezi rolí třeba správce toho majetku.
No jistě.
Protože když se podíváme na šlechtický rodiny,
no
tak ty děti vlastně vyrůstají v nějakém bohatství Učí se v tom bohatství žít, učí se pohybovat v nějaký společnosti, učí se
znát... Není jim to zatajené.
Ano, oni si to osobně.
Tam to je reprezentované.
Jo, mají třeba soukromí učitele a tak dále. Učí se prostě tím, že jsou jako vedený k nějaký historii, tí lidi mají ty obrazárny, že jo, co ten prastýc prostě dám a prastýc na Bílý hoře a tak dále. A bude se tím nějaká hrdost rodině. A to, co vlastně je ten rozdíl, že tam se z ní vychovávají ty správci toho majitku. A to vnímám
to jako velký rozdíl.
Ano, přesně. Ale přitom já to vidím u těch našich jako klientů, kdy oni v určitém věku začínají ten majetek exitovat. Ty děti relativně často stejně nemají jako motivaci v tom podnikání potřeba, protože třeba prostě viděli tátu v těch pyžamových rolích, jo, toho pyžamového tátu, pyžamovou mámu a nechtějí stejný život jako pro svoji.
Nebo slyšeli víc o těch problémech.
A vlastně jim pak chybí ta úroveň a ta úvaha toho správce, protože táta pak jednoho dne prodá tu firmu, má nějaký majetek, oni vlastně ho jednoho dne mají převzít, my je na to dneska připravujeme, ale jim vlastně trošku chybí ten
no, jasně.
Jak třeba k tomuhle
se... Jak jim nemá chybět, že jo, jsi to hezky popsal, jo. Moc se mi líbí to porovnání s tím šlechtictvím, to se taky, že jo, nerodilo ze dne na den, tenhle správcování. Teď, že jo, po smrti Karla Schwarzenberga, že jsem o něm zase víc čet. A přesně on to měl v krvi, že jo, ale ne geneticky, to taky už, že jo. Ale tím, jak se to předávalo jako modely, že jo. Že on správcoval i vlastně vnitřně cítil odpovědnost i za to, co mu ty komunisti vzali, že jo. I za ty zámky, který nedostal zpátky, ale pořád to vnímal. A samozřejmě i v tom rodě pak širším, že vlastně jeho rodina nebyla nakonec nejbohatší v té Vídni. Ale třeba měli ten vliv a scházeli se v nich bohatší lidi a tak dále. Ale jednoznačně by to bylo vidět, že on to nemusí řešit a učit se to. On tohle uměl. A když to teda vezmu na ten příklad, o kterém mluvíš, kdy vlastně to vzniklo z nuly, na té majetek ty rodiny, nebo se rozšířilo teda třeba z malého na větší, tak myslím, že klíčový prvek je mluvit to, co jste říkal. To je úplně něco jiného. Všichni se to budete učit. A pro všechny je to nový. A pro všechny to je nesrozumitelný. A nemáte model. Tomu můžou pomoci ty setkání těch lidí, že někdo už třeba je o pár let dál. A může mluvit o tom, na to si dát bacha, nebo co rozhodně mu nevyšlo, nebo co, nebo pak funguje. Čili tohle je vlastně něco, co se v této společnosti, tyhle rodiny učí. Vlastně jako poradci taky na to nemáš schéma, že jo, kdybys řekl, hele, tak tady jako my to tady děláme 50 let někde, nebo tady okopírujeme někde jinde, protože to nefunguje, když samozřejmě jinde modely už můžou být další dobu fungující, můžou vás inspirovat, ale tuhle fázi jako neokecnáte. To je prostě nová pro všechny, to, co můžete dělat, je to přijmout, že je to nový, že to neumíte, učit se to a hledat hodnoty, které tahle fáze má a dovednosti teda. A postoje, jak se na to koukat. To je poprost, vlastně, když to zjednoduším. Vy se pokoušíte v kratším čase udělat něco, co ty šlechtici dělali stovky let.
Tak tu mám třeba jeden příklad. Takový praktický, jo, kdy jeden z našich klientů má velký nemovitostní portfolio, obrovský, jako mnoha desítkách. A on vždycky říkal, a pro mě je důležitý, když tam přijdu a mám tam nějakého zedníka a on mi říká, že něco nejde, tak já prostě jsem schopný vzít tu žíci a natáhnout tu umítku, ukázat tomu prostě, že to je. Ona mě kouká jak na blázna, protože prostě je lékař, tak jako že to umí takovýhle věci. Aha. A tohle říká, tohle chci umět u všech profesí, aby mě nikdo jako netahal za nos.
A to je velký nárok.
A on říká, a k tomuhle tomu já chci jako víc ty moje děti a vedu k tomu děti prostě, aby jako tohle jako
se orientovali.
A já jsem říkal, já jsem se s ním bavil, jak jsem byl, to je asi dobrá jako technická jako zručnost, ale pokud vy máte dneska portfolio, který přesahuje 50 bytů, o všechny se staráte sám, tak se vám taky může v jedné fázi stát to, že ty děti prostě vám se řeknou, že tohle jako rozhodně
to bude fakt dělat.
Já bych to třeba tam nechtěl, jako
zůstal
50 bytů, 50 nájemníků sám.
A ještě v tom všechno umět.
A ještě navíc, že jsou dobrý řemeslníci. Tak já zase zval, jaká se není jako náhodou ta schopnost, ta dovednost, kterou byste měl naučit, ta schopnost jako delegovat ty věci, vytvářet ten systém, jak ta správa bude vlastně fungovat, učit je, jak mají pracovat s těma finančníma tokama, který to generuje, jak uvažovat jako strategicky nad tím, že ty byty mají nějaký cyklus a musíme je v nějakém čase se renovovat a musím tomu nastavit nějaký tok těch peněz. A jestli prostě si najmu nějakého správce a ten by tam bude si objednávat zedníky, není to lepší předechat na někoho jiného a spíš to dítě učit, jak si vybrat toho správce, jak ho řídit, jak pak jako hlídat, jestli prostě dělá dobře to co má.
Určitě. Co ti na to řekl?
On řekl, že to je dobrý nápad, že takhle nad tím nepřemýšlel. A když jsme se pak potkali zase na další schůzce, jak jsem říkal, jako pracuje s dětma, jak on vlastně už jako nereflektoval úplně tuhle poznámku a říkal, jo, dneska právě jsem byl s mladým na bytě, natáhovali jsme tu vomítku a říkal, nejsem s tím furt ještě spokojený, neměl to úplně rovně.
Tak třeba je to fáze, kterou potřebuje s tím synem projít, aby se dostal do další fáze, no, jak už veselně, jo.
No, ale okay, rozumím, možná tam by u něj trošku přišlo, že jemu chybí ta fáze.
Určitě, jo. Určitě. Ale ještě nepustil tuhle, ale jako pootvíráš dveře do ty další. To je zase velká změna a velký jako transformační proces to vidět jinak, uvidět a pak jako realizovat jinak. Ale myslím, že se jako dobře vystihl, co tomu chybí a jaký jsou vlastně rizika toho, když ústrnu v té fázi nějakého dělnický. Jo, ale jako víte, že dělám ty konkrétnosti a pokouším se tomu procesu rozumět a umět to od toho prvního šroubku až po tu hotovou celistvost. Jo. To je prostě dlouhodobýho hlediska neudržitelný a nepředatelný.
No Michale, když třeba se podíváme na ty role dětí, tak jak se jako vlastně v průběhu času mění role toho dítěte v té rodině. Protože nějakou roli to dítě má, když je mu 4-5 let, nějakou roli má, když je mu 12-14-15, a nějakou roli prostě, když je mu 20, a nějakou roli, když je mu pak třeba 30. Jak se jako díváš jako na právě na tu proměnnost těch rolí a jak s těma dětma hlavně potom v různých těch rolích jako pracovat?
Jo, tak že se ptáš na nějaký vývojový fáze individuální a samozřejmě i jako rolový nebo místa v systému. Dá se to nějak jako členit, klasicky je, že batovací věk, pak ta školka v nějaké škole jako předmětí odpovědnosti, pubertální tam a dospění. Jo. Tak takový slova, které jsou obecně známý. Když bych se na to podíval nějak jako kontinuálně, myslím, že tím klíčovým tématem toho vývoje je postupná změna odpovědností, čo je v nejnižším věku nulová, zabezpečují to všechno dospělí a postupně přebírající. Čili ideálně od ty nuly nějak ve věku 18, 20, 25 přeberou nějakou 100% odpovědnost za svůj život. No, takže takhle bych to viděl. A tím zvyšováním se taky mění teda to, za co, jak přebírám odpovědnosti v té rodině. Přičemž to může jít klidně skokově. U nás třeba byly změny skokové přebírání odpovědnosti, když nejstarší dcera odešla, studovala do Brna, už se nevrátila a zbývající dvě děti najednou skokově přebírali velké množství odpovědností, které nesla ona. To samé pak, když odešel prostřední syn Matěj do Prahy, tak zase větší část odpovědností přebral nejmladší dítě, nejmladší dcera. Čili to může být nějak kontinuální, že tak postupně něco přibývá, anebo pak takový skokový nějaký fázi, třeba při překlou ze základky na střední, může být pláco třeba po prvních půl roku trochu hájený, nebo pak můžu jí slavit a pak zase přidám. Jo? A tak dále. Čili to je jedna věc. S tou odpovědností měním i tu komunikaci a nějak víc beru třeba to informování do partnáctví. Klidně si už dovedu představit v 16, že řeknu synovi, hele, tak se podíváme na to, jak to já tu firmu jako dělám, jak to jako funguje. Já chci, nemusíš to dělat, ale chci, abys to rozuměl, co se jak děje. Co to vlastně tam vyrábíme, nebo o čem to je, jak, tady, o to, jak to funguje, jaká je struktura a tak dále. Úplně v pohodě. Klidně ve 12, že to bude extra zajímat. Že to vůbec nebude zajímat, tak by ho informoval mnohem lehčej a podobně. Jo, jak jsem mluvil o tom, že třeba jsem se zajímal o tom, jak fungujeme jako osobeče, co to všechno obnáší. A tam myslím, že okolo střední školy už se to dá rozkrejt úplně klidně teda s tím, že můžu dát nějaký, na nějaké informace, teda si nechá pro sebe. No. Takže v těch rolích je tohle nějaký postupná změna A to, co je důležitý, je prostě umíst pro mě, jako, a teď budu mluvit o otcovském aspektu, že to dítě, syn, dcera, vedle mě vyrůstají tak, že vlastně je mám nechat přerůst sebe sama a takhle jako vypustit do toho světa s tím, že už nemám tu moc. V začátku mám tu 100% péči a zároveň tu 100% moc. Se na to vyprdnu, to dítě a pár dní umře. No, ale teď už ne, taky to pouštím, ono taky může, nemusí žít tak, jak si představuju a tak dále, ale pouštím tu moc nad ním, což neznamená, že pouštím komunikaci, nebo že pouštím to, že máme vazby, to, že, jo, ale už to není syn v dětském nebo dcera v dětském úhlu pohledu, už je to dospělý syn dcera, se kterým můžu komunikovat klidně i názory na to, že se mi něco nelíbí, ale nějak už za to nenesu odpovědnost ani moc. Říká se tomu separační proces, jo, psychologii, psychoterapii. A to je velký úkol, jak pro muže, aby toho, to dítě jako delegovali a řekli mu, dobrý, já věřím, nebo už jsem udělal maximum, teď je to na tobě, ale dali mu to jako poplácání a to jsem tady někde vzadu a už je to tvoje. Často to bývá velký úkol pro matky, pustit vlastně z ty náruče toho člověka dál a dát mu tu svobodu.
Tohle je těžký.
A tu dospělost, no.
Nedávno mi jedna vlastně maminka vyprávila, když jsme byli nějaký akci společně, tak jsou to taky naši úžasní klienti, máme hrozně rád, hrozně si rozumíme. Ale je prostě to mateřství je těžký, prostě, že jo. Ona vyprávila, říkala, že to dítě její, že žije nějak a že si pořídili byt, že si koupili nějaký byt menší a že oni na tam nějak přispěli na část toho bytu a oni zbytek si platí normálně hypotékou. A ona říkala, no ale ten byt je malej prostě. To jako prostě s dětma se tam nevejdou. A říkám, no a co si myslíte, že by bylo jako správně? A ona říkala, měli si koupit barák. My jsme jim to říkali, jo, máme na to ty peníze připravené, my jsme jim s tím pomohli prostě, měli si koupit barák. Říkali, no a proč si koupili byt? No, prostě vyhodnotili, že to bude pro ně jako lepší a že jim to víc vyhovuje dostupnosti, kde bydlej, kam to jíždě a tak dále.
Že věděli, proč to dělají.
Jo, jo. A říkám, no, takže mají to, co chtěli. A ona, no jo, ale ten barák by byl lepší. A já jsem říkal, no co s tím můžete dělat? A ona říká, no to mi jak poradí, jak je přesvědčit, jak je úplně ten barák. Jo. A ona už se, to usmívala, že to vlastně došlo.
Dokázali to, jasně.
Ale vlastně ten mateřský impuls je prostě pečující. A je těžký pustit tu kontrolu a tu moc.
No a ještě, když mám na to ty prostě.
A když můžu, že jo. Já jsem tak říkal, už to sami takový paradoxy, když jsem říkal, no ale chápu dobře, že oni jsou teď jako v novém bytě, je to pro ně prostě nový a jsou v něm jako šťastní. A ona říkala, no to jo. Říkám, no tak co řešíte? A ona, no jak je přesvědčit, aby si koupili ten barák, jo vlastně. Jo, jako, ten rodič vidí, co jako si, a dobře, a objektivně klidně může mít pravdu, no, ale subjektivně prostě to dítě má svůj příběh, svůj případ.
A objektivně ještě ty děti nemají, možná až budou mít za
určitě,
roky, no. Tak si na to subjektivně žáhnou, a nebo to udělají v tom bytě tak, že tam dál budou uspokojeni. A třeba já koupím s druhým dítětem, třeba ne, no. Nebo nikdy, no. Protože ona nežije, jo, ten jejich příběh.
Nahledně na to taky musíme vzít potaz, že v té rodině jsou další členové, že? Že tam nejenom to moje dítě, ale jeho partner. A ten má svůj příběh a svoje důvody, že jo? A možná svoje nechce nezbytně jako vytvářet velkou závislost, nechce být vděčný třeba za to, že...
Možná, že v domě a už nikdy nechce žít v domě. Kdo ví, co v tom může hrát za no. To ta jeho zkušenost.
Já jenom vnímám jako důležitý. Prostě já to jako hodně o tom s těma našima klientama mluvím. Jako být jako opatrný v tom, kdy a jak moc do těch životů těm dětem v dospělosti vstupovat. Jo, my, když děláme prostě rodinný výstavy, zakládáme rodinný rady, tak tohle je vždycky ta priorita postavit to dítě do té role rovnocenního partnera v té komunikaci a ne do role dítě. Jo, tam vlastně nesedíme v roli, tak už to není role jako táta, máma a já dítě podnímá, ale je to táta, máma a já dítě vedle nich a spolu se bavíme o tom životě a můj názor je rovnocený vlastně na to, a můžu mít klidně jiný názor, než můj táta s mámou a přesto to neboří to, že prostě jsou můj máma s tátou a máme se rádi. Tak to je jo, pro mě jako důležitý, v těch rolích si uvědomí, že to dítě na začátku vlastně poslouchá, Jo, ten rodič je ten Bůh, jo, který řekne, tak prostě dítě to bere, že tak to prostě je. Pak přichází ta fáze, že jo, v tom pubertálním věku, kdy začíná hledat svůj identitu a svůj názor, že jo, na věc. Pak ta fáze, kdy jako rodič musím připustit, že můj názor může být blbější než ten jeho třeba.
A z hlediska světa je nějak rovnocenný, jo. A já teda tady bych to stáhnul vývoje ještě blíž. Myslím, že to dítě má mít hlas jako ve chvíli, kdy mluví. Jo. Ostatně dvou, tří lety děti mají velmi silný hlas. Dokážou křičet, plakat, válet se po zemi. To je jejich hlas, jejich potřeb. Jo. A oni zažívají obrovsky náročnou situaci, že vlastně doteďka, čili dejme tomu do roka, roku a půl, dostali všechno, co potřebují. V břiše matky o tom nikdo nediskutuje. A když se něco podělá, tak je průser. Pak když v prvních měsících se taky o tom extra nediskutuje. Vlastně jediné, co hledáme, je, co tomu dítěti chybí. Jo? To zoufalství, že ono brečí, i když je nakrmení, i když je přebalení, i když je teplo, i když ho chovám. A vlastně už jsem vyzkoušel všechny potřeby, které znám, a ono pořád. No, a tak co? Je nemocný, že jo? A vlastně cílem je zabezpečit všechny potřeby. A pak vývojově, my ho vystavíme situaci, kdy mu začneme říkat ne. To je strašný, jako. Co já si nepamatuju, že já taky moc nepamatuju tenhle věk, ale už jsem pak zažil svoje děti, viděl jich dětí. To je prostě vývojově strašná situace. Ty děti se chovají zcela adekvátně tomu, co prožívají. Čili zcela neadekvátně pro okolí, ale zcela adekvátně vývojové fáze. A tam poprvé vlastně zažívají to, že jejich hlas už neznamená, chci splnit tvoje potřeby a jsem zoufalý, zoufalá, že to nejde. Ale nechci splnit tvé potřeby. A samozřejmě řešením není dál pokračovat v tom dětském, miminkovském věku, budu ti plnit potřeby. Pak můžeme skončit u mama motelu, jo? Ve 35. Cílem je to umíst, vydržet, ale zároveň pochopit. A to je to, co jsem chtěl říct. Dítě má mít ten slyšený hlas celý život, jo? S tím, že to, že ho slyším a chápu, neznamená, že mu řeknu souhlasím a splním. Znamená to říct, chápu, že chceš cokoliv a teď ti to nedám, teď to nedostaneš. Pak jsou dvě verze, nikdy to nedostaneš, když to dítě chce fakt něco, co mu jako nechce někdy dát. A nebo pracovat s odkladem uspokojení, což je mimochodem jeden ze znaků dospělosti. Dokážu odložit potřebu a uspokojit ji později. Není to opačný extrém, potlačím potřebu a neuspokojím ji nikdy. To vede k nemocím a problémům, ale je to, čili třeba tu zmrzlinu nedostaneš teď, ale až večer, po večeři, třeba, jo, čili odloží, jo. Proto dítě samozřejmě tohle furt může být jako šílený, ale když se naučí, že naše slovo platí, čili že odložená potřeba bude naplněná, když je to slíbený, nebo někdy se i naučí, že něco fakt nebude, a je to strašný, ale v životě se to děje, ale přesto nás ty lidi chápou, nejo, milujou, ty rodiče, ty děti milujou vždycky. Ale nějak chápou, že se nezlobí na to, že to potřebuji. A že můj hlas je slyšený, i když není souhlasný. Pak mám zaděláno a teď se dostaneme postupně k rodinným radám, aby ty děcka mohly být slyšený a jejich hlas byl důležitý, i když ho koriguju. Samozřejmě v útlejším dětství to koriguju víc. Čili skoro bych si u ty rodinní rady, nevím, jakou vy s tím máte zkušenost, to je přece klidně 12-letý dítě, který jako k tomu řekne svý, ale bude mít samozřejmě v něčem jako menší v úvodovkách právo, než třeba už ten 30-letý dospělý syn nebo 25-letý dcera syn. No to je jiný postavení. Ale nějak ten hlas by v té situaci měl být taky slyšen. Minimálně třeba zase nějak seznámen, že se něco děje, že tady to řešíme, jestli tomu rozumí, chce se něco doptat a případně říct jenom, co si o tom myslí. Jo? Což neznamená, že to podle toho uděláme. A tím se pak buduje ta finanční gramotnost. A tím se taky buduje to, co v tom šlechtictví. Že takhle ty děti můžou začít rozumět už v útlém věku, že se něco děje a nějak se o tom přemýšlí. Dává to smysl? Jo.
Když bychom přemýšleli teda nad jako přístupem těm dětem, liší se nějakým způsobem rozdíl mezi přístupem o výchově holek a kluků třeba?
No tak to je silná otázka, asi na dlouho by byla. Ale já, to jsou takové dvě roviny. Ano i ne, jo, se mi chce říct. Nějak jako jeden základní humanistický přístup je jako k originálním lidským bytostem je spíš důležitý jako vnímat jako originální člověka a komunikovat s ním a vychovávat je z hlediska jako jeho postojů, vlastností, typologie, což jsou věci, které se třeba úplně nemění, extrovertnost, introvertnost, jsou nějaký jistý rysy a tak dále, který úplně jako nezmění. No? Čili spíš s ohledem na tyhle nějaké jako nastavení, a to může být bez ohledu na to, jeli to kluk nebo holka. Nejmladší dcera milovala šermovačky, jo? A bojovky, jo? No a holka. Jo? No, čili tomu jako nestereotypně. Z hlediska kluku holek teda obecnější zkušenost může být, že se jinak vztahujeme. Jak se jako otcové vztahujeme k synům, jak dcerám. Dcery se jinak vztahují k otcům a matkám. Jsou tam jako jiný trochu vývojový trajektory. Je tam jiná identifikace. Dcera s matkou se nějak identifikuje skrze ženství. Neidentifikuje se s otcem, pokud není transgender. Jo, a tak dále. Jo. Čili v tomhle ty rozdíly jsou nějak jako vnímat a vlastně podporovat něco jako rozumění své mužskosti, rozumění své ženskosti. V různých fázích kluk ve 14 potřebuje trošku něco jiného, než holka ve 14. Třeba víc přímeká k mámě častěji, kluk víc chodcovi nebo s ním víc bojuje, což může znamenat, že chce intenzivnější kontakt. Tak v tomhle, Jirko, jako bych ty odlišnosti jako viděl, ale znovu s velkým respektem a vnímáním těch jednotlivých děcek a to, že ty vývojové trajektorie od jednotlivých případech jsou různý. Mm-hmm.
No a když se posuneme teda věkově kousek dál a řekneme, dobře, děti jsou dospělí, tak já mám takovou jednu otázku, ale vlastně jsem si napsal otázku, jako, co dělat, když ty děti neposlouchají. Samozřejmě, ale samozřejmě to neberu, takže mám 14-letý dítě, ono prostě pije, kouří, nebo já nevím, jo,
je prostě... Experimentuje s návykovým látkem.
Tak, takže můžeme diskutovat, co už je moc, málo a tak dále. Ale beru teď tu situaci, kdy opravdu těch dětem je teda 16, 17, 18 a víc. A teď mám trošku ten pocit, že ta otázka víc směřuje k tomu, co já mám dělat s tím, když ty děti mě neposlouchají, víc než s tím, jako, co dělat s těma dětma. Tak jenom co, spíš, jako, co jsou situace, když to řeknu obecně.
Hele, tak tam, když už je dospělý, tak jedna věc, a teď víc ještě než do ty dospívající fáze se ptáš. Jo. Tam je vlastně velmi důležitá kombinace, jako přesně vytvoření prostoru, kdy naslouchám tomu, co to dítě dělá, říká, jak jako o sobě přemýšlí, včetně toho, že tam nějak experimentuje se svým tělem, s látkama, s lidma, s časama a tak dále. Jeho vývojovým úkolem je posouvat hranice a překračovat. To je dobrý tomu takhle rozumět. Mým rodičovským úkolem je tomu rozumět a komunikovat ty případy toho překračování a vytvářet přiměřeně široký prostor. Čím je užší, tím vlastně to dítě buď má tendenci být hodný a pak to bouchne. Čím je širší, tak to se může být jako bezbřehý. A pak můžu koukat, co se to děje. Jo? Čili vlastně to vyjednávání, tam je strašně důležitý jako vyjednávání a hledání, kdy obě strany nějak můžou říct, jo, takhle by to nějak šlo, tak takhle to teď dělejme. Tím, že za půl roku to může být jim. Hezky to můžeme vidět na časech návratu domů, jo? Nebo kde přespávám, nebo teda jestli piju alkoholu 16 nebo nepiju. Když se ukazuje, že dneska máme vlastně mnohem pět třeba než dřív, jo? A zase můžu experimentovat s jinými věcmi. A tak dále, čili hledat zase tu přiměřenou míru kombinace hranic a limitů a toho prostoru, aby to dítě mělo ten prostor pro ten svůj vývoj jako dostatečný. Včetně zkoumání různých rizik a věcí. Tohle je hrozný, tam je strach a bezmoc do jistý míry. Ale třeba může mít pravidla přijď si v noci, kdy chceš, ale ve 12 mi dáš zprávu, jak to vypadá. A když řekneš, že přijdeš do dvou. A tedy, jo, že jako pravidla komunikace. Kdy neomezují třeba ty časy, ale omezují to, jak o tom komunikujeme. A nebo buď přijdeš do 12, a nebo přespí tam, kde je ten mejdan. Ne, jo, jakože to může být fakt různý. A je to takový jako tanec trochu, nebo balancování. Ale když se to nějak děje, když už ty děcka dřív jsou zvyklejší, že v některých věcech vyjedná, ale když už se to vyjedná, tak to nějak platí, tak pak i ta puberta může projít způsobem, který nemusí být úplně jako destruktivní. Není to záruka, je to nějaký předpoklad. A nějaké zvýšení možnosti dobrýho prostupu tou vývojovou fázi.
No a jak pak teda v té fázi, kdy teda jsme prošli touhletou částí, no. Máme, já nevím, kdy končí ta puberta, ale řekněme, že máme dospělýho
prostě. Ano.
A teď samozřejmě půjdu do toho, do toho extrémně. Já bych si představoval, aby řídil tu moji fabriku.
Jasně.
A on nechce. Má jinou představu. Jo, nebo já bych si představoval, aby žil takhle a on nechce prostě, aby jsme mohli pořídit a on nechce. Já bych, klasika, já bych jsem chtěl, aby vystudoval vysokou školu a on nechce. Jo? Tak možná často jaký to jako může být, jako nejde třeba v těch nejšlepých nebo v těch, který bych si myslel, že nebyly pro něj dobrý.
No, tady bych řekl, že je dost pozdě to řešit. No, jestli jsem chtěl, aby jednou vezmu firmu, já jsem to s ním začít komunikovat ve 12. A nebo možná mu neříct, aby byl jednou ředitel mý firmy a třeba do ty firmy víc vrát. A nějak ho vlastně do toho prostoru uvádět. No, vlastně
a promiň, to si
zkoumat. No.
Já neodpustím tu otázku k tomu, je tohle správně?
Co?
No, jako víš, že dělat to rozhodnutí a říct, moje dítě má víc moji firmu, já ho budu v 12.
Ale jako... ne, to jako rozhodnutí je to blbost, není to správně, to rozhodnu za druhý. Ale trošku jako s tím šlechticem vytvářím, že něco nějak je. Jasný, i ten šlechtic pak se může nějak zepřít mu rodu nějak něco jinak. Nebo se to může naučit. Čili já, když bych chtěl, a postavil bych to jinak, aby syn působil nebo dcera, to je v mé firmě, no tak ho do té firmy nějak uvádí. Nechám ho tam třeba dělat ty brigády, nebo nějak do toho zasvědčuju. Dobrý je, že já vytvořím ty podmínky, možnosti, zkušenosti. Vlastně možná taky víc než o problémech mluvím o tom, co mě na tom baví, co mě na tom těší, jaký to má smysl.
Že budu vztah.
Zjišťuju, budu vztah, přesně tak, i mezi náma, firmě. Budu znalost, zkušenost, orientaci. A pak můžu jako vlastně nabízet, ale jako chtěl bys tady, dobře děláme něco technického, vystuješ střední technickou školka, jo. A je to jako fakt zase balancování. A je to vytváření, mě díky za ten vztah, myslím, že je to vytváření vztahu. Že chtít, aby někdo něco převzal bez vztahu, je nonsens. Ale to, že to nechám budovat vztah, neznamená, že tím ten vztah automaticky vybuduju. To dítě může zjistit, že chce dělat nevím co grafickou školu a moje podnikání s tím vůbec nemá nic společný a tak se to pak nesejde. Jo. A tak dále. To je možný. Za mě já jsem teda víc příznivec toho, že ty děti mají plnit vlastní sny, ne naše. A zároveň jasně nějaké modeluje, nějak jako vidějí nějaký život, nějak o něco víc, třeba jako klasika vysokoškolský rodiče mají často děti, které vystudují vysokou školu, častěji než děti se rodiči se základním vzděláním, jo. Protože nějak modelují jinak ten život. Jo. A jinak ty děti mají ty příležitosti nebo naráží na nějaké hranice sociální nebo naráží. Čili jsou to nějaké předpoklady, jsou to možnosti, není, jsou to jako jistoty. Jako dobrý rodič půjdu do těch možností a budu je budovat, budu budovat vztah. S tím vědomím, že si může říct, jako já to chci jinak, odlítám do Austrálie a nevím co. A nebo budu studovat úplně jinou školu, jiné zaměření filozofii, než tatínku, kde si technik.
No a jak vlastně teda se k tomu do tomu, nějaký jako způsob, jak to vlastně jako ten rodič, teda, když už to si řekneme dobře, když se prostě od 20 rozhodne, tak já jako rodič asi nemám být ten, kdo mu bude říkat, to je
příklad.
Tak jak možná jenom sám v sobě s tím jako pracovat, jak vlastně zvládnout tuhle transpozici z toho, nebo tu transformaci z toho rodiče s tím velkým rojem na toho rodiče s tím malým rojem.
To dítě poslal do háje, no. S tím jeho plánem nebo projektem nebo cílem. To jsme Jirkou toho minulého podcastu. Sdílením s jinými chlapy nebo jinými rodiči, ženami. Prožití si smutku, že tohle jako mi to je líto, mě to jako mrzí, že jsem třeba proto udělal nějaký kroky. No a takzvaně si to zpracovat a pozdílet. Nebejt na to sám, s ženou o tom mluvit, jo, s matkou a tak dále. Ale je to můj vývojový úkol, tohle umít. Protože pokud to dítě bude jenom poslouchat, tak jsme na dokončili vývojové separace jeho dospělost. Jo, to může být zrádný, ten syn přesně, nebo dcera může mít ten pocit, chce vyhovět rodičů. Vlastně mě to třeba nějak baví. Jo? A pak třeba ve 30, 40 může řešit, jestli skutečně dělá to, co chce fakt dělat. Jo? Tohle je jako složitý. Ale ta vývojová fáze toho rodiče je uníst, že to dítě dospělo a dospělo třeba k rozhodnutí, který se mi nelíbí. A pak, že ještě může být rozdíl, když vnímám tu trajektorii jeho vývojovou jako nějak OK, čili třeba má vztahy, má práci, udělal školu, nebo nějak funguje, tak to mně přijde, že může být snadnější, že jenom teda dobře, je nějak úspěšný ve svém životě. Těžší to podle mě jako může být v těch chvílích, kdy to dospělé dítě vlastně jedná tak, že to pro mě není v souladu s nějakou představou nebo hodnotama zdravého života. Jo, když fakt se chová třeba nějak destruktivně k sobě, k druhým, nebo nefunguje v nějakých sociálních kontextech, které pro mě jsou těma hodnotama. Tam si myslím, že je to ještě jako těžší, že to pak vnímám jako nějaký neúspěch, nebo selhání, nebo i ten strach od toho člověka.
No a jaká je tam moje role jako toho rodiče, toho dospělého dítěte, když řeknu, že se nebojím o tom, jestli půjde nebo nebude studovat vysokou školu, ale když skutečně to chování teda je jako destruktivního typu.
Nebo v rozporu s mými hodnotami.
Nebo. Je to tak, že...
Můžu to takhle komunikovat. Myslím, že ta role je to dospěl, jako my dva si povídáme, tady seděl syn nebo dcera, může říct, ale s tímhle jako nesouhlasím, mám to jinak. Třeba moje nejstarší dcera řeší to, že možná nebude i děti, nebo že teď nechce se svým partnerem. A že to tak může být navždy. To se mnou mává, s ženou to mává. A můžeme říct, to je pro nás těžký, to jsme řekli. Tak my to máme jinak, což ty děti vidějí, že my máme 3 děti. A je to něco, s čem jsme rozdílu. A je těžký to respektovat a přijmout, že to takhle můžou ve svým nastavení. Ale jsem teda hluboce přesvědčen, že je to jejich, na můj mluvu, jejich právo. A zároveň jo, to, co mě tam nese, že oni jinak jako v ostatních oblastech jako fungují, že to není o tom, že by jeli na drogách a bydleli pod mostem, jo, nebo nějak jinak, že by destruktivně. Tomhle je to samozřejmě nějak těžší a nějak snažší. Můžu to komunikovat. Máme to komunikovat spolu my, můžu to komunikovat s jinými svými přáteli, můžu to napřímo komunikovat s těmi svými dospělými dětmi. A řekl bych vždycky, teda je dobrý tam vidět, aby to nebylo jen o tom, vy jste nenaplnili naše sny a jděte do háje a třeba zároveň ocenění toho, v čem vnímáme, že jako dobrý, jo, když je jako co. Ale to projevení nějaký lítosti, smutku, nebo co mně přijde, jako, že souhlas nesouhlasní, furt pořád tak jako ze zhora, jo, posloucháte, neposloucháte. Ale to, že to něco dělá s emocema, jak jsme o tom nesem mluvili, vlastně, jo, na to nějak mám právo, jako, že třeba chci být dědečkem a může mi být líto, že nebudu, nebo nevím, jestli budu.
Takže sdělit, aby to nezůstalo vyset někde jako ve vzduchu mezi
dětmi.
Ale jako nemít ten pocit, že to musím zmínit, jako kdybych to přehnal.
Ne.
Protože samozřejmě, teď se bavíme ještě o takové věci, tady máme rozpor názorový, no. Ale samozřejmě pak může skutečně dojít k situacím jako extrémní, kdy to dítě opravdu může prostě žít nějaký teda nezřízený život. My se do těchto situací jako dostáváme minimálně v teoretické bázi diskuze, třeba v těch rodinách, kdy při definici nějakých pravidel se prostě definuje to, že v případě, že dítě teda žije nějaký nezřízený život, kdy se chová
ztrácí nějaký
nebo hodně prostě vůči té rodině, nebo jeho skutečně trpí nějakou formu závislosti, tak vlastně ztrácí určitý svoje práva vlastně.
To mě přijde dobrý pojmenovat, aby to všem bylo jasné. Jasný. Jo, v téhle rovině mně to přijde jako skvělý, že to má nějaký limity, že ta odpovědnost má taky nějaký limity, nebo ty práva mají limity. A formulovat je obecně, ve smyslu, když teda kdokoliv se bude takhle chovat. Mně to přijde, že bych to jako neformuloval jenom jako dítě, tak když jich je víc, jakýkoliv dítě. Skoro jako jakýkoliv účastník ty dohody. Dítě se může zbláznit, začít se v 60. chovat destruktivně. Pak bych možná měl ztratit část práv. Jo. Takže vlastně tohle může, třeba jen to obecnější formulování může jako pomoct všem to jako tomu rozumět, snášet a vnímat tu rovnoprávnost, kterou třeba u těch dohod máme. A nebo pokud to není z nějakých důvodů, třeba předávání rovnoprávní, tak to definovat, že něco jako vozovka zakladatele má nějaká trochu větší práva a nějak jinak než někteří jako jiní, kteří jsou tomu nějak přidaný druhé fáze. Ale je to velmi citlivý a myslím, že jediná možnost je transparentnost a popis.
No a jaká je teda ta moje role rodiče? u těch už dospělých dětí?
Transparentnost. Když se teda ptáš na ty věci okolo majetku nebo okolo toho, jak s tím zacházím.
Spíš jako myslím, jaká je ta jako role, jo? Kdy v tom mladším věku jsem tím vzorem, jo? V nejmladším jsem tím v filozofkách věřem, pak jsem nějakým vzorem, pak jsem možná někým, s kým oni se porovnávají, s kým oni třeba mají tendenci soutěži. Tak jaká ta role potom, kam bych se měl jako vhodně jako rodič prostě situovat, prostě když tím dětem
nebo jo, tak když se to takhle vrací, že možná asi nechytelka míří, je to taková, no už žádná role, jsem prostě člověkem, i se svými slabinami, které můžu taky nějak ukázat, s těžkostmi, které řeším v nějaké fázi, v tom můžu být nějak jako učitelný pro ně. A jasný, že úplně nemizí nikdy to, že jsem otec nebo matka, že jsem nějak rodič. Ale už to není o tom, že tu roli jako uplatňuju, ale o tom, že jsem ten táta, ale táta který. Jo? A nějak žije, nějak myslí, nějak prožívá, nějaký mají, nějak ty děti mají rád, nějak on má rád, je. Takže no, myslím, že jako bych ta odkrytost od toho Boha, teda, nebo od toho, kdo je vnímaný jako ta figura větší než já a nějak. A to zase myslím, jak jsem mluvil o té odpovědnosti, která přibývá, je tohle o postupnosti. Že pokud se hraju na Boha do 15, tak mě to dítě pak buď úplně sejme, anebo mě přestane věřit. A tím, co když jako uvidí, že taky umím dělat chybu a třeba se umím mluvit, je klidně pětiletýmu dítěti, sorry, jsem na to křičel, jsem přehnal. To se mi nepovedlo, nebo tohle jsem slíbil, splnil jsem, promiň, tak to pomáhá vlastně budovat postupný proces od toho, že aha, oni nejsou bohové, jsou lidi, co dělají chyby, to je naštvání, ale dá se s tím žít. A v 15. pak nemusí prorážet takovou vysokou krustu toho vybudovaného obrazu. Ta role je vždycky taky obraz, zatím je vždycky člověk. Ředitel je nějaký obraz, jak komunikujeme, ale zatím je člověk, který nevím co, může přesně řešit, jestli firmu předávat, že to nikomu neřek, nebo proto. A něco se v něm děje.
Je to přijde extrémně důležitý, je to, co jsme si řekli, že ta role toho rodiče vlastně pak není u těch dospělých. Protože třeba si jako musíme uvědomit, že se bavíme o té škále té rodiny my jako rodiče a naše děti. No ale ono existuje ta škála i opačným směrem, my jako děti našich rodičů. A tam třeba pro mě samotného bylo jako extrémně jako důležitou zkušeností nebo zážitkem v mém životě, to když právě třeba na mužské cestě jsme si měli možnost tohle téma vlastně otvírat a prožívat tu roli já jako dítě mých rodičů.
A vlastně
sám si vlastně zvědomit to, že jako je v pořádku, že prostě ten otec s tím, když budu jako citovat, tam proběhla myšlenka, která pro mě byla jako důležitá, že vlastně v určitém věku musím jako syn zabít toho otce obrazně,
zabít ten obraz.
Ten obraz, a přijmout toho otce s tím malým o, který už je pro mě partnerem, kamarádem, prostě někým s kým.
A třeba chlapem, který taky selhává. Že obraz otce neselhává. No. Ale skutečný otec taky ne, nebo je zranitelný. No, to nemusí být jenom selhání a chyba. Jo, zranitelnost.
A tohle třeba pro mě bylo důležitý, protože jsem k tomu došel až jako ve vyšším věku. Nebylo to ve 20.
Prostě. Jasně.
A ještě v tom věku, kdy jsem komu, já jsem byl třeba 30, teď fakt nevím ten věk, tak vlastně jsem si uvědomil, že pořád mám tendenci si nechávat některé věci tím otcem tak jako schválit, že jo, chci si koupit nový auto, tak jdu vlastně se pohovit s tátou, co on si o tom myslí a když se mu to nelíbí, si říkám, tyjo, to je blbý, jo a vlastně spoustu těch věcí takhle jako, a tohle mi pomohlo, že jsem si uvědomil, tak pak ty naše rozhovory začaly být o tom, ale já přemýšlím, že tohle, on řekl, to je to pozdko a mě se to jako líbí. Přestal tam být ta potřeba,
aby se uvolnil a nepotřebuješ, jasný, protože už si zabil ten obraz toho otce se všema těma velkýma o, včetně schvalujícího, nebo souhlasícího, do toho a změnil jsi to do transformace. Ne, že se s ním přerušil kontakt, ale mluví s ním tak, že jeho názor je pro tebe jako jeden z x názorů, nebo možná pořád nejdůležitější a už ne ten schvalovací. To je důležité, to je dospění. Jo? Myslím, že jste Jirko popsal jeden ze znaků dospění.
Mně osobně, nebo nám to extrémně pomohlo v tom zlepšení toho vztahu. Aha. Ten vztah je mnohem lepší dneska, než by předtím byl špatný, ale mnohem otevřenější, funkčnější, lepší. A můžu teda to doložit případně, měli jsme spolu rozhovor minulý rok a podcastu na Vánoce, takže můžete si to poslechnout.
Taky ten rozhovor doporučuji, tam jsem neviděl.
A ještě teda, Michale, bychom žádný otázku jednu, a to je, pak přichází ještě další role, a to je role prarodičů. Jakou tam jako vnímáš tu roli toho otce, té matky vlastně vůči těm svým vnoučatům? Je jiná než vůči těm dětem? A jaká je ta role, taková ta společenská rodina? Vlastně,
tohle o tom se psalo jako hodně, to téma, který bys často v praxi řešil. Já si myslím, že ke mně nechodí v tom věku, že by tohle řešili. Ale když se na to podívám vývojově, že tam ten obrovský rozdíl je, že já nemám tu odpovědnost primární, nejsem primární pečující osoba, jsem sekundární pečující osoba a můžu ten vztah budovat v tomhle vlastně, nevím, svobodně jinak. Nejsem ani odpovědný za nějaký budování základních hranic, směrů podobně. Může se dostávat do střetu s těma dětma nebo případně s těma snachama a dalšíma. Děkou, zkrákama. Jo, jasný. Ale nemám, už můžu říkat, že něco se mi nezdá, ale nemůžu to nařizovat, dát se ty moci. A třeba tohle jako pochopit, jo? Přijmout to, že ta primární odpovědnost je na tom dítěti plus toho, s kým žije. A tak dále, už je na mě a že já tam nějak přebírám roli, kterou jako s nima vyjednávám. A taky, že jo, může to být to, že mě v uvozovkách k tomu nechtějí moc pouštět, no tak pak musím vyjednávat, že chci být, nebo naopak, že mě v tom můžou chtít zahlcovat, zatímco já ještě chci pracovat nebo dělat jiné věci, takže se si to jako držet trochu víc od těla. Ale jestli v tomhle trojgenerační model, na který se ptáš, je to opravdu nějaké vyjednávání a budování si svýho vztahu s tím, s těma vnoučatama, tak jak jako mě nějak vyhovuje. A zároveň myslím, že je důležitý je pustit jako do života nebo nějakým způsobem s nimi přiměřeně ten vztah nastává. Myslím, že jsou, můžou být dva problémy. Jeden, že vlastně to vůbec nechci. Jo, jsem zažil třeba s tchánem, který když jsem narodil vnouče, a žena mu řekla, že jsi dědeček. No ježiš, no, to vůbec neříká, jo. Vůbec nechtěl. A nebo druhý extrém může být ten, že chci až moc. Pak můžu třeba tlačit na to, aby ty děti měly děti, když ještě nechtějí, anebo pak můžu až příliš vstupovat do ty rodiny a chtít tam nějakým způsobem přebírat ty prostory. A přiměřenost a dohodování bych řekl, že patří k ty roli.
A jakou tu roli vnímáš, mě by možná zajímavý ten pohled na to, jako vůči tomu vnoučití, že to jsem vůči tomu vnoučití kým? Jsem nějakým jako vzorem, nebo víš, co je to?
Seš, jako, taky to víš, jo.
Víš, co bych jako měl jako ten dědeček prostě jako na ní přenést, nebo víš, jako co je ta moje rodinná role, kdybych jako řekl v tom generativním jako pohledu?
No, jednoznačně jsem dědeček a tu roli přijímám, když ta zůstane u nás jako mužů a nějaký odehrává, když je tam vezmu jako roli, takže když hlídám, postarám se nějak, dobře, možná nespá později, že jde spát, jo, a nějak s tím jako zacházím, s nějakým zabezpečením. A ta druhá, kterou mám pocit, že když mám tu sníženou odpovědnost za ten celkový ten, můžu zvýšit autenticitu. Tak mám dojem, že jako bych fakt s ním byl co nejvíc jako člověk, který s ním dělá věci, který je oba nějak baví, jde do lesu, hraju si doma, nebo klidně si vytáhnu vláčky z dětství a znovu si je jako s ním pouštím, pokud ho to baví, a tak dále, a tak dále. Snažím se přiměřeně věku toho dítěte s ním naplňovat. Jako čas budovat vztah, jsme zase u toho budovat vztah, což s malým dítětem jde, nebo taky dorůstajícím přes nějakou společnou činnost. Skvělý. Takže to je ta role. A možná, když pak teda roste a už se můžeme dostávat do diskuzí na témat hodnot a podobně, tak v tom být nějak jako otevřený. A říkat třeba, hele, mě třeba v životě tohle nějak, nebo tohle bylo pro mě důležitý, tohle mě směřovalo. Takhle o tom přemýšlím. Takhle jsem třeba já vychovával tvoje rodiče nebo tvýho rodiče jednoho a přijde mi to jako dobrý. Tak člověk v tomhle třeba jako se otvírat autenticky a přiměřeně tomu věku, nejdřív to víc modeluju, pak to můžu víc komunikovat.
Mně pak ještě přijde i ta role toho prarodiče důležitá v tom, že on v těch generativních rodinách, v těch, jako těch dynastických rodinách,
ano,
může být vlastně tím určitým nositelem těch příběhů,
příběh,
té historie, vytváření toho vztahu k té vzdálenější rodině jako historicky toho dítěte, protože on to má zažitý a má ten vlastně čas
sobě
a prostor s těma dětma vlastně o tom
mluvit. Děkuju, jo, tak to je taková jako věc dělčí, ale zároveň s tím souhlasem velmi zásadní. Protože i když ty příběhy nevyprávíme, tak je nějak neseme. A nějak tam s nima jsme. A ty děcka to nějak tuší. Já, babička moje třeba v koncentráku v Terezíně, že? Ten příběh se nějak, jsem věděl nějak, že? Ale pak jsem třeba dohledal její papíry, dohledal jsem její jméno v sezname. A když než umřela, tak jsem s ní o tom mluvil. Jsem byl rád, že jsem to stihnul, že mi vlastně vyprávěla, jak ona to prožívala a vnímala. I předtím už jsme na to narazili, jo? Takže byla tohle. Nebo jsem se doptával, jak teda žili s tátou, když byl malý. Třeba jsem měl to štěstí, že jsem byla doživotně byla ve stejném bytě, takže jsem jako to znal, jsem to prostředí a tak dále. To jsou ty příběhy. Jo? Takže třeba můžu vzít dítě tam, kde jsem žil já dětství, a třeba už tam nežiju, jako dědeček, babička. No, tak tohle třeba, jako, jo, tady jsem si já hrál tak na písko, no, to žádný není. Jo, a tak dále, jo, čili vlastně uvádět. Nositel příběhu je totiž něco, jak jsme se bavili o tom, co máme a můžeme předávat mladým generacím, když se všechno tak proměňuje a vlastně my ztrácíme tu kompetenci. Tuhle kompetenci nestrácíme. Nikdo jiný nemá takhle dlouhou. Takže dík, že to říkáš, protože myslím, že to je fakt něco, co na to můžu stavět. Neznamená to, že budu dítě zahlcovat hodinama jako přednáškama příběhů a fotek, ale jako mluvit a ukázat občas nějaký fotky, hele, tohle je to, letuj tatínek, když mu bylo 5, jo, a tak dále, a tady je, tam jsme bydleli, tam tě vezmu, jo, ti to ukázat, a nebo takhle továrna už není moje, ale tu jsem tady vybudoval, to je nějaký součást příběhu, a tak dále, tak to je to velmi jako cenný a důležitý. Jo, a k svým dětem teda, ale těm vůčetům jsem chce říct a ještě víc.
Tak Michale, moc děkuju za to, že jsme mohli probrat tohle celkem jako hutný téma. Vždycky ty rodinný témata jsou takový silný a důležitý. Doufám, že byl pro vás taky ten rozhovor zajímavý, aspoň tak jako pro mě.
Taky doufám.
Budu rád, že nám napíšete zpětnou vazbu, jak se vám líbil rozhovor, případně pokud máte nějaký další tipy, určitě budeme s Michalem pokračovat, tak nám pošlete ideálně na můj e-mail jiri@cinpro.cz. A teď už díky za pozornost a budeme se těšit zase nějaký další rozhovor. Na viděnou nebo naslyšenou.
Děkuju vám.